Mest tørt vejr også med nogen eller en del sol. I eftermiddag der bliver det dog mere skyet vestfra, og i aften der vil der komme spredt regn i Jylland. Mellem 17 og 20 grader, og vinden den er let til frisk, kommer frøs først fra vest, hedder det, og siden fra syd.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Danmark er stadig B-medlem af EU. Det vil Venstre have lavet om på, og i sidste uge så foreslog Lars Løkke en hurtig folkeafstemning, der skal eliminere bare to af de tre forbehold eller ulemper, som jeg vil kalde det, nemlig retsforbeholdet og forbehold og forsvarsforbeholdet. Det skal vi diskutere til sidst i denne her sidste eller anden time af Cordua og Steno. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Og husk nu, at I lytter er meget velkommen til at skrive til os på Facebook Cordua og Steno med spørgsmål og kommentarer. Men nu skal det handle om brødrene Møller, Paul og Axel Møller. For de lidt yngre lytter er der sikkert ikke en ærefrygtig klokke, der ringer. Men navnet Møller har en særlig klang, når talen falder på det konservative Folkeparti. Ikke mindst på det pæne Frederiksberg i København. Og det er netop her, at brødrene Axel og Paul Møller har en særlig status i de konservatives Danmarks historie.
Ja, og det ved forfatter og også medlem af kommunalbestyrelsen for de konservative på Frederiksberg, Nikolaj Bøgh, en hel masse om. Velkommen til. Du har jo nemlig skrevet dobbeltbiografien om, altså der simpelthen kort og godt hedder Brødrene Møller. Og altså, hvis man nu ikke er konservativ, og det er der jo ikke ret mange, der er i øjeblikket i hvert fald, så er man, jeg vil sige, at hvis ikke vi skal lave det til sådan en hel botanisering i konservativ historie, så kan man sige, at Brødrene Møller er meget mere end det. Og det er derfor, jeg siger, hvorfor skal vi interessere os for de her to brødre? Ikke? Altså, den ene var borgmester i mange, mange år på Frederiksberg, døde i 1958. Det var Axel. Paul, han er måske lidt mere kendt i nutiden, ikke? Han, altså det er tidligere udenrigsminister Per Stig Møllers far, altså Per Stig Møller lige fyldt 70. Paul Møller, altså han døde i 1997, ikke? Og han havde vel sit politiske stjernestund, da han var finansminister i VKR-regeringen i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne. Men der er mere i dem end bare konservativ historie, eller er det korrekt?
Ja, det synes jeg jo er helt korrekt. Altså, nu er der jo ikke noget forkert i at interessere sig for historie.
Overhovedet ikke.
Sådan.
Slet ikke.
Og der kan man sige, at den danske politiske historieskrivning, den er jo efter min opfattelse meget voldsomt præget af sådan den socialdemokratiske og socialdemokratisk radikale fortælling om velfærdsstatens fremvækst. Og det er ligesom sådan en, at det er jo sådan, at sejrherrerne skriver historien, og det gælder også i dansk politisk historie. Men så ikke man også ligesom har nogen af de andre aktører på den politiske scene med, så får man ikke det fulde billede af, hvorfor Danmark er blevet til det samfund, som vi er i dag. Så ud fra sådan en historisk tankegang, så synes jeg, det er meget vigtigt også at have den konservative vinkel med, som på mange lederkanter var væsentligt anderledes end den socialdemokratisk radikale. Men når vi taler om sådan aktualiteten eller betydningen af Møllerbrødrene i dag, så handler det jo også om at prøve at finde ind til kernen af, hvad er egentlig konservatisme, og hvad er dansk konservatisme for en størrelse? Fordi jeg hører jo til dem, der synes, at politik bliver lidt kedeligere, eller noget kedeligere, når hvis det hele er sådan en stor konsensusgrød, hvor det er lidt svært at identificere, hvad er egentlig baggrunden for, at de forskellige partier i det hele taget findes, og mener, som de nu gør. Og den konservative profil er jo, som man også kan se i meningsmålingerne, ikke sådan vanvittigt skarp i vore dage. Og der tror jeg, at det med at dykke tilbage i historien og tilbage til nogle af de store profiler, som partiet har haft, det kan være interessant både i forhold til at finde ud af, hvad er konservatisme for en størrelse, og hvad kunne måske være noget, som det konservative Folkeparti også i dag kunne bidrage til at styrke.
Ja, du sidder netop selv i, altså i gruppe i det konservative, som arbejder på og lave, hvad skal man sige, modernisere den konservative profil. Er det så i Brødrene Møllers arv, at I kigger der og siger, det er det her? Fordi man kan sige, at altså, i den periode, hvor de, altså i 60'erne, eller hvor Poul Møller i hvert fald var med, der var jo en klar, meget mere klar konservativ profil, og partiet var også væsentligt større, ikke?
Jo, præcis. Altså, der er jo sket en gradvis sådan udvanding af den konservative profil, som hænger meget sammen med, at partiet er både politisk, men i høj grad også taktisk årsag, har været nødt til at være i tæt samarbejde med Venstre igennem mange, mange år, og navnlig i Slytter-perioden i 80'erne og i Anders Fogh, Lars Løkke-perioden i 0'erne, har været sådan en del af sådan en VK-grød, hvor de to partier måske har været lidt svære at skelne fra hinanden. Og det tror jeg i høj grad er det, som man lider under i dag. Og så siger du, at vi prøver nogle sådan yngre konservative at finde frem til, hvad er det for noget, som partiet skal bygge videre på? Hvordan kan man styrke den udviskede profil? Og det er jo helt rigtigt. Og jeg tror i høj grad, at det handler om at finde tilbage til nogle af rødderne. Nu talte du om at modernisere partiet, og for mig at se er sådan modernitet og konservatisme jo ikke nødvendigvis sådan sammenhængende størrelser. Det kan der godt være en vis modsætning i, og jeg tror i og for sig, at det er mere interessant at skærpe profilen ud fra sådan nogle grundlæggende konservative opfattelser. Blandt andet i forhold til hele den diskussion, der var om velfærdsstaten og den enkeltes ansvar. Altså hvor meget skal staten bestemme, hvor stor en del af den enkeltes indkomst skal staten råde over, hvor let adgang skal der være til universelle velfærdsydelser. Hele den kamp, som Møllerbrødrene i høj grad gennemlivet op gennem 50'erne og 60'erne, den synes jeg stadigvæk er vældig relevant, og der tror jeg, vi skal prøve at spole lidt tilbage. Altså, jeg tror, det er forfatteren C.S. Lewis, der har sagt, at...
Det har man narren i bøgerne.
Ja, nemlig, at hvis man er ude på en forkert, kom ud på en forkert vej, så er det ikke noget fremskridt bare at fortsætte. Så skal man sådan set gå lidt tilbage og se, hvor det var, man gik forkert. Og det tror jeg, at også i forhold til velfærdsstatsdiskussionen og den konservative profil i dag, at det er noget, man kan lære af. Vi skal lidt tilbage og se lidt mere på, hvad er det for noget, som den enkelte kan i højere grad, hvor er det civilsamfundet kan løfte en større opgave. Og det var noget, Brødrene Møller var vældig optaget af.
Brødrene Møller, de er... At de lever jo sådan set i det 20. århundrede. Altså, Axel Møller er født i 1906, og han dør i 1958 som kun 52-årig. Og Poul Møller, han er født i 1919 og dør i 1997, men hans politiske karriere, i hvert fald på Christiansborg, den stopper faktisk også, da han er 52, nemlig i 1971. Så det er folk, der lever deres politiske liv primært, mens de er 30'erne, 20'erne, 30'erne, 40'erne. Og man kan faktisk diskutere om, hvorvidt de faktisk slider sig selv op på den konto. Men de kommer jo fra et borgerligt miljø på Frederiksberg. De er meget aktive i KU begge to. Og de når ret tidligt at komme ind i at få politiske poster. De er ikke ret gamle, før de kommer i Folketinget. Omkring de 30 år begge to. Og den ene bliver så borgmester på Frederiksberg og bruger det som sådan et politisk laboratorium. Hvad er grunden? Hvad er det, der driver Axel Møller, som jo er storebroren, og vel også det, der er den største ideolog af de to herrer her? Hvad er det, der driver ham? Hvorfor kommer han ind i politik?
Altså, Axel Møller og Poul Møller, de kom ud fra sådan et traditionelt konservativt eller højere miljø. Familien havde oprindeligt været sådan små proprietærer ude på den konservative Vestegn, og var sådan klassiske højre folk. Familien, de havde ejet nogle gårde, og var meget sådan en del af sådan den her sådan klassiske godsejer, eller små godsejer tradition, som prægede det gamle højre. Og hvis man læser Axel Møllers bøger, så er der faktisk ikke nogen, så ser han ikke nogen modsætning mellem Højre og det konservative Folkeparti. Det er i høj grad sådan de samme politiske idéer. Der var nogle ting omkring sådan den almindelige valgret og så videre, som man havde ændret holdning til, primært af sådan taktiske årsager. Men i virkeligheden var det meget sådan den samme politiske tradition, som man havde med sig fra det gamle Højre. Det, som det nye konservative Folkeparti, der blev stiftet i 1915, jo ville, det var at finde en lidt mere, kommer jeg selv til at sige det, den er ikke vildt moderne platform og en lidt bredere vælgerbase end en højre, som meget havde været præget af de her godsejere og akademikere og byborgerskabet. Og det, som man ligesom identificerede som grundlaget for det nye parti, det skulle være det, man kaldte for middelstanden. I dag ville vi kalde det for middelklassen, funktionærer, småhandlende, embedsmænd osv. En hel masse af de sådan nye socialgrupper, som begyndte at fylde meget samfundet her omkring 1. verdenskrig. Og Axel Møllers tanke var, at den her middelstand, de var den bedste indgang til at skabe sådan en rigtig national dækkende politik. Altså det, der var udgangspunktet for ham, det var jo fædrelandskærligheden og Danmarks historien simpelthen som fundament for politik. Man ønskede at skabe og lave en politik, som var til gavn for hele den danske befolkning. Altså i modsætning til socialisterne i Socialdemokratiet, som førte klassepolitik, og liberalisterne, som førte sådan en individorienteret politik, så førte det Konservative Folkeparti en politik, som skulle være til gavn for hele befolkningen. Og det var noget, Axel Møller gik vældig op i, og som du siger, Frederiksberg blev det sådan politiske laboratorium, hvor han i sådan mindre målestok kunne udleve den tankegang.
Altså, nu er der jo yngre lytter også, ikke? Men man kan altså sige, det konservative miljø eller profil, eller hvad man nu skal kalde det, det er vel, man med matador-begrebet kan sige, det er Varnæs-konservatismen. Altså ikke Jørgen, men Hans Christian Varnæs. Jeg tror, vi har snakket med Lars Barfod om det, hvor vi foreslår, ligesom, at det var Hans Christian Varnæs skulle være det nye idol, eller i idealbillede for en moderne konservativ profil, nemlig altså en velhavende, ansvarlig mand, der tager sig ordentligt af sit tyne.
Ja, både ja og nej. Altså, der ligger jo i høj grad den her ansvarlighedstanke i det, altså hvor man i høj grad er ansvarlig for sin egen familie og for sine ansatte og for det miljø, som man er en del af, og at man ikke lægger staten eller det offentlige, kommunen eller det offentlige til byrde, hvis det ikke er absolut nødvendigt. Og der kan man sige, der er Hans Christian Varnæs jo et meget godt eksempel. Der, hvor han ikke er så godt eksempel, det er måske, at han er sådan en lidt sådan stillestående profil, som ikke ændrer sig så meget. Altså den konservatisme, som Axel Møller stod for, var sådan set også en dynamisk, samfundsforandrende konservatisme. Altså noget af det, som han blandt andet gik meget op i, det var, at der skulle være sådan en naturlig kappestrid om de bedste poster i samfundet. Altså han så ulighed, som jo er en meget uartig begreb at bruge i politik i dag, som vejen til at skabe en øget konkurrence i samfundet, også sikre, at dem, der kom fra dårlige sociale kår, man havde store evner, at de fik mulighed for at komme frem. Der var ikke nogen, der per definition havde ret til deres plads i samfundet. Der skulle være en kappestrid, sådan at man fik de bedste hoveder, de bedste talenter.
Ej, det må så være kongehuset undtaget. Der er talent absolut ikke nogen kvalifikation.
Nej, det er en anden historie.
Men på det her tidspunkt, og det må vi sige, det må være 20'erne, og han begynder at blive politisk vagt, det er jo John Christmas Møllers stjernestund. Altså, Axel Møller blev påvirket af folk som Ove Kidde, og måske i virkeligheden Christmas Møller, som jo bliver leder af de konservative sidste 20'erne. Og det er i virkeligheden, både Poul og Axel Møller bliver vel en slags disciple helt til det sidste af John Christmas Møllers karriere, altså det vil sige helt omkring 40'erne. Og de bliver begge to aktive i studenterforeningens politik, som på det tidspunkt er sådan en sandkasse for politiske spire. Meget aktiv studenterforening i København, som ligger ikke så langt herfra, hvor vi sender på H.C. Andersens Boulevard.
Lå,
ja, det gjorde man nu. Bygningen er der stadigvæk.
Ja.
Kan du ikke fortælle lidt om det miljø, der er det, og hvilken rolle de får i KU i 30'erne?
Jo, altså det var jo nemlig fuldstændig rigtigt, at det var studenterforeningen, som var deres politiske udgangspunkt. Studenterforeningen var en utrolig vigtig institution for navnlig sådan borgerlig sindede akademiske unge mennesker dengang. Den findes desværre stort set ikke mere, men det var et sted, hvor der foregik utrolig mange ting. Det var et kulturelt samlingspunkt, hvor alle sådan store kulturpersonligheder, også fra udlandet, som var i København, de holdt altid foredrag i studenterforeningen. Der var musik og bal, og der var ikke mindst nogle meget intense valgkampe til ledelsen, senioratet i studenterforeningen, som mange af de her unge borgerlige studerende ved Københavns Universitet, som var udgjort kernen i foreningen, at de var enormt engageret i. Og det, der betød noget der, det var, at man var en god medrivende taler, at man havde sin sådan klassiske kulturelle dannelse med sig, var i stand til at citere fra litteraturen, fra græske filosofer osv. osv. Det var sådan et klassisk borgerligt konservativt dannelsesmiljø, som man slet ikke finder i dag. Men det var udgangspunktet for dem, og det var der, de ligesom trådte deres politiske barnesko, før de kom i konservativ ungdom, hvad de så gjorde også relativt tidligt. KU i 30'erne er jo også en spændende historie. Det er jo som bekendt, som vi også ved fra Matador. Som,
det er Gustav med cykelpumpen.
Det er Gustav med cykelpumpen, der slår en arbejder, og det er lidt for meget med skrårem og strakte ben. Det, der jo var sagen, det var, at KU på det tidspunkt var præget af, specielt KU i København, var præget af nogle strømninger, som var antidemokratiske, som ikke var på nogen måde nazistiske, hvilket mange misforstår, men som var præget af en opfattelse af, at demokratiet ikke fungerede godt nok. Det var jo en opfattelse, mange havde også.
Og så antog man den nye tids former, som det blev formuleret.
Det gjorde man, og anvendte den gamle nordiske hilsen med den strakte højre arm.
Og de var ikke enige om at være uniformeret. Det var faktisk både kommunisterne og socialdemokraterne i DSU også.
Præcis, det var de. Der var intet usædvanligt ved at være militaristisk i sin form og ved at være kritisk over for demokratiets effektivitet. Det var ganske normalt her under 30'ernes krise. Men man kan sige, at KU strak den måske lidt for langt, og der blev valgt en formand, der hed Jack Vestergaard, præcis, som var præget af sådan en form for fascistisk tankegang og ønskede indførelse af et elitestyre til erstatning for demokratiet. Og det var naturligvis ikke noget, som det konservative Folkeparti kunne acceptere. I Sverige var der en lignende udvikling. Der endte det faktisk med, at partiet, Højrepartiet derovre, simpelthen brød med ungdomsorganisationen, fordi de kom for langt ud på sådan en antidemokratisk linje. I Danmark gik det anderledes, og det var i høj grad Axel Møllers fortjeneste. Han havde held til med hjælp fra Christmas Møller i partiet at få fortrængt de her strømninger og selv blive valgt til formand
i 36. Ja, smækkede simpelthen kassen i for
det gjorde,
KU's penge, og så var der kun den mulighed at vælge et nyt lederskab, og det blev så Axel Møller, og sidenhen Poul Møller. Eller hvad, blev han for KU-formand?
Det gjorde han i 43.
Okay.
Og de stod begge to for en klar demokratisk linje, og for fastholdelse af KU på demokratiets ånd, og for at man skulle droppe det med de lange støvler og så videre. Som i øvrigt blev der uniformsforbud, men det var stadigvæk noget, man på de indre linjer var ganske optaget af.
Men så når vi hen til krigen, og Axel Møller spiller jo også en rolle under krigen, som en af de mennesker, som faktisk er sådan en go-between, altså et mellemled mellem modstandsbevægelsen og de sådan gamle politikere. Kan du fortælle lidt om hans rolle under krigen, Axel Møller?
Ja, altså der er flere forskellige vigtige roller, som Axel Møller indtager under krigen. For det første var han meget aktiv i det, der hed Dansk Ungdomssamvirke, som var sådan et forsøg på at samle hele den danske ungdom, altså både den politiske ungdom, men også den kristelige, kirkelige ungdom og spejder osv., omkring et fælles kulturelt, demokratisk fundament. Altså man var bekymret for, hvad, uanset om tyskerne vandt eller ej, hvad besættelsen kunne resultere i, om det kunne lykkes at bevare et velfungerende demokrati krigen over. Og der spillede Dansk Ungdomssamvirke en stor rolle, som var det her sådan, altså tværpolitiske, meget vigtige samlingspunkt for en hel masse unge ungdomsbevægelser og unge mennesker, som også fik stor betydning i efterkrigstiden, mange af dem. Og den anden ting er jo, at
det udviklede sig til det, der hedder Dansk Ungdomsfællesråd i dag.
Det er korrekt. Den anden ting var jo, at man også ud fra den her nationale tankegang gik meget op i, at der skulle skabes en form for konsensus mellem politikere og modstandsbevægelsen. Altså lidt ud fra samme tankegang, man bekymret for, hvad modstandsbevægelsen, som jo selvfølgelig stod uden for det parlamentariske system, mange af dem var jo også kommunister og så videre, og heller ikke udpræget demokrater, hvad det kunne resultere i forhold til efterkrigstidens Danmark. Og der lavede man sammen med Socialdemokratiet en alliance, der skulle ligesom bygge bro til modstandsbevægelsen, sikre, at der var en tæt koordinering, en tæt kobling mellem de demokratisk valgte politikere og modstandsbevægelsen. Og det var i høj grad Axel Møller og Socialdemokraten H.C. Hansen, senere statsminister, som stod for den koordinering og holdt de her møder med modstandsbevægelsen. I øvrigt også kanaliseret penge til modstandsbevægelsen. På mange måder var sådan afgørende bindeled, også i forhold til at sikre, at man kunne få en efterkrigstid, der var præget af demokratisk tankegang.
Jeg synes bare, jeg er nødt til lige også at sige til lytterne, jeg har selv været med til at bringe Matador på banen som en slags visualisering af den konservative historie. Og lige når vi kommer til besættelsen, så er det jo, at Matador går fuldstændig galt i byen, i det, at Dr. Hansen, som sandsynligvis er radikal, er modstandsmand. Og derfor er han, det er nok historisk forfalskning, fordi det er nok den eneste, altså hvis der har været en radikal modstandsmand, så er han ikke fundet endnu. Mens at når det drejede sig om at gå aktivt til modstand, så var det jo faktisk de konservative og den borgerlige fri. Ja. Det var en alliance mellem konservative og kommunister. Mens Venstre og Socialdemokratiet og Radikale stod nærmest for sådan en slags Werner Best-linje, hvis man skal være lidt grov. Ikke?
Det er helt korrekt. Altså de konservative, der var masser af KU også, som døde i modstandskampen, kom i tysk koncentrationslejr. Og de konservative spillede en stor rolle i modstandskampen. Og det var jo også ud fra den her nationale tanke, han ønskede at bevare landet frit og uafhængigt, og også gerne med våben i hånd, og nu er det jo nødvendigt.
Men Axel Møller er allerede blevet medlem af Folketinget i 1939, hvor er tilslutter sig Christmas Møller lederskab, kan man sige. Christmas Møller forlader det konservative Folkeparti, blandt andet på grund af Sydslesvig-sagen i 1947, og på efter krigen skal de konservative ligesom have et samarbejde op og stå med Venstre. Og der er Axel Møller en af dem, der er sådan lidt kritiske i forhold til samarbejdet med Venstre. Den første regering efter krigen bliver en ren Venstre-regering. Og så kommer man pludselig i regering i 1950, hvor Axel Møller bliver bolig- og indenrigsminister. Kan du sige noget om, hvad fik han gennemført, og hvad var hans vinkel og ting på, hvilket syn havde han på Venstre og det borgerlige samarbejde?
Ja, altså Venstre, der er jo, det er blevet sagt af mange, at Venstre og konservative har et had-kærlighedsforhold uden kærlighed. Og det var også ligesom Axel Møllers udgangspunkt. Altså de to partier havde jo helt tilbage fra før systemskiftet været meget, meget skarpe modsætninger til hinanden. De havde sådan et traditionelt rivaliseringsforhold og brød sig ikke om hinanden. Altså i 20'erne havde Christmas Møller væltet den venstre regering under ledelse af Madsen Mygdal på en uenighed om forsvarsbesparelser.
Da Piccoloen tabte suppeterinen, som det hedder i en udlægning.
Netop, ja. Og de to partier brød sig grundlæggende ikke meget om hinanden.
Og det holder jo stadigvæk.
Og det holder i nogen grad stadigvæk, ja. Nu har vi jo faktisk i de her dage en rimelig interessant diskussion også i medierne om forskellene mellem liberalisme og konservatisme. Og der er store forskelle ideologisk, men også sådan politisk taktisk. Så var der en stor modvilje mellem de to partier, og det som Axel Møller egentlig gerne ville, det var faktisk at skabe et samarbejde med Socialdemokratiet efter besættelsen. Der havde været det her tætte samspil under besættelsen, navnlig med H.C. Hansen, som han var meget tæt på, og man havde den her opfattelse af, at det som skulle til, det var at lave en politik, som var til gavn for hele befolkningen, som også var til, hvor arbejderbefolkningen også kunne spejle sig i det. Ikke på sådan en socialdemokratisk måde, men på en måde, hvor der blev ført en politik, som, hvor alle havde en rolle, og der også blev givet en hjælpende hånd til dem, der havde det svært. Og man havde også en opfattelse af, at gennem et samarbejde med Socialdemokratiet, ville man kunne trække Socialdemokratiet væk fra sådan deres traditionelle marxistiske, socialistiske tankegods. Så det var det, man ønskede, at lave en bred regering, SK-regering efter besættelsen, der kunne realisere nogle af de her nationale værdier og få nedtonet det socialistiske tankegods i Socialdemokratiet. Og det var Socialdemokratiet jo ikke interesseret i. De var bekymret for, at et sådan samarbejde med nogle borgerlige ville kunne åbne en flanke for kommunisterne, som de jo hele tiden stod i et konkurrenceforhold med ved valget i 45, som jo var det første, hvor kommunisterne kunne stille op igen efter krigen. Der vandt de 18 mandater, og Socialdemokratiet tabte samtidig 18 mandater. Det var det, man var bekymret for. Så der var ikke tale om, at man fra Socialdemokratisk side var med på den her tankegang. Og derfor var de konservative pinedød tvunget til at indgå i et samarbejde med Venstre. Og det var altså primært noget, der var dikteret af taktiske årsager.
Men Axel Møller bliver jo først, borgmester på Frederiksberg i 1948 til 50, så er der et mellemspil, hvor han er bolig- og indenrigsminister i Erik Eriksens VK-regering. og kommer tilbage igen i 53, da de borgerlige har tabt magten og sidder fra 53 frem til sin død i 58 som borgmester på Frederiksberg. Og det er vel den periode, som man vil huske ham på Frederiksberg stadigvæk for. Man opkalder i hvert fald ting og sager på Frederiksberg efter ham, huse og bygninger og områder. Og så er der jo, så bliver han jo også leder af det konservative Folkeparti i 55, tror jeg det er.
Ja.
Og det er jo frygteligt mange ting, han påtager sig, og han slider sig vel ihjel. Det er vel det, der sker.
Det er i høj grad det, der sker, og som du også har været inde på, så hans bror havde lidt den samme sådan svage konstitution, kan man sige, kunne ikke rigtig holde til det politiske liv i det lange løb. Nu var borgmesterposten på Frederiksberg var faktisk dengang et halvtidsjob. Så på den måde, der var ikke tale om, at han havde flere fuldtidsjob. Man havde selvfølgelig rigtig mange jern i ilden. Han var partileder, folketingsmedlem, og han var borgmester på Frederiksberg, som han også var rigtig, rigtig optaget af, og en rigtig populær borgmester, der havde et kæmpe flertal i kommunalbestyrelsen bag sig. Men han slid sig op, og på mange måder, så kan man sige, at Axel Møllers tidlige død er sådan en vigtig del af fortællingen om det konservative Folkeparti, sådan lidt triste historie, også i de sidste godt 50 år.
Hvad kunne det ikke være blevet til, hvis han havde været i 10-15 år i dansk politik?
Hvis han havde, altså han døde som sagt som 52-årig, hvis han havde holdt sig frisk og i gang, så kunne han jo have været i politik til op i 70'erne, og hele partihistorien ville have set væsentligt anderledes ud.
Var han ubestridt som leder på den tidspunkt?
Fuldstændig ubestridt. Altså, og han havde jo den kedelige tendens, som mange store ledere har. Han ikke rigtig havde fået udpeget en ordentlig efterfølger. Altså han døde meget pludseligt og uventet, og der var ikke nogen, der var kørt i stilling til at overtage. En mand på 52 var jo dengang en forholdsvis ung mand, og der var ikke tale om, at han skulle afløses af noget som helst. Så derfor så mangler der en aftager. Han havde sådan en højrehåndsmand, der hed Poul Sørensen, som var mere sådan partiadministrator. Og han var ligesom den eneste, der var i stand til at overtage lederskabet. Han var en forholdsvis uideologisk, lidt kedelig politiker. Og dermed så kom partiet ind i en fase, hvor det gik meget op i sådan taktiske positionering, også i forhold til det her med at få skabt et godt forhold til Venstre, som Poul Sørensen var ret optaget. Og hele den der sådan mere sådan ideologiske, idépolitiske profil, som Axel Møller havde haft, og hvor han nok er den største konservative profil i partiets snart 100-årige historie, den forsvandt efterhånden.
Han når at skrive på bøger, blandt andet Politik fra 1933, og i 50'erne udgiver han også en bog, jeg vil lige huske titlen. Men nu er det jo ligesom hans lillebrors stund, og vi har ikke så meget tid til at tale om Poul Møller, men Poul Møller blev en, i hvert fald i 60'erne dansk politik, en stor skikkelse. Han ender også med at blive leder af partiet i 69, da Poul Sørensen pludselig dør, og er blevet finansminister i VKR-regeringen. VKR-regeringen, han får også en ret central rolle i dannelsen af VKR-regeringen, og så er han stadigvæk jo kendt som en fremragende taler, debattør, også meget skarp indimellem. Det er ham, der opfandt udtrykket, pengene ligger bedst i borgernes lommer, det var som finansminister. Kan du lige knytte nogle få ord til Poul Møller og hans politiske karriere, og endeligt som politiker?
Ja, altså Poul Møller var jo i høj grad sådan storebrorens disciple. De var meget tæt på hinanden på alle mulige ledere og kanter. De stod for sådan det samme sådan idépolitiske fundament. De stod for den samme opfattelse af, hvordan partiet burde positionere sig, også i forhold til den socialdemokratiske velfærdsstat, som vi ikke når at tale så meget om, men som jo inde på starten er en fantastisk vigtig ting, også i forhold til at forstå nutidens Danmarks billede. Men Poul Møller, han ville jo gerne, han var ganske ung, da broren døde, og var ikke ligesom klar til at overtage partilederskabet, men ville meget gerne frem i første række. Kom det også efterhånden, man fik ganske kort tid i virkeligheden til for alvor at fungere i spidsen og som partileder. Og han var ikke den samme sådan idépolitisk stærke profil som broren var, men han var også en person som var en stor person i det konservative folkepartis historie, og en stor taler, en stor agitator, en stor debattør.
TV-person, ikke?
Absolut, ja.
Så Poul Møller, i Venstre husker man jo stadig, han siger på et tidspunkt, at der klæber stadig en kostald til partiet Venstre. Det er en af de ting, man stadigvæk husker i Venstre.
En duft af kostald, ja.
En duft af kostald. Og han har også mange andre bon mot, om så må sige. Men man får jo den her lidt... han ender med i Europaparlamentet i 79, og det er vel en lidt tragisk baggrund, han falder på Glistrup, skatteprocenten. Ja. Han er jo finansminister, hvor hele det der Glistrup skattecirkus kører og sådan noget. Hvordan ser han på verden?
Ja, han ser jo i stigende grad med mørke briller på verden. Altså han formår jo i første række at positionere det konservative Folkeparti ganske fint. Altså en af de ting, som han står bag, det er blandt andet folkeafstemningen om jordloven i 63, som ligesom bliver en meget sådan vigtig principielt opgør omkring den private ejendomsret og grænserne for statens indgriben i folks liv. Det er ham, der ligesom tager initiativ til at få skabt den her folkeafstemning. Og det er også ham, der får helt til efter 15 års forløb at få de konservative i regering igen i VKR-regeringen i 68. Han er meget tæt på Hilmar Baunsgaard, den radikale leder, som er en lidt mindre sådan kulturradikal type end nogle af de tidligere radikale, som ikke kunne fordrage de konservative. Hilmar Baunsgaard er en lidt mere sådan praktisk mand, han kommer fra handlen og så videre. De finder hinanden, og det er i høj grad Poul Møllers idé, at man gennem at tilbyde de radikale statsministerposten kan få skabt en ny borgerlig regering. Den bliver så af mange grunde en kæmpe fiasko. Altså det fører nok for vidt at komme ind på det, men den kommer til at skuffe borgerlige vælgere, og i særlig grad konservative vælgere, meget, meget voldsomt. Og bliver
at manden simpelthen får et slagtilfælde på grund af problemer med at indføre kildeskatten.
Netop. Kildeskatten bliver en kæmpe opgave for ham som finansminister. Dengang lå skatteministeriet også under finansministeriet, og det knækker ham sammen med en masse andre ting i tiden, og også Glistrups fremvoksen, som jo kommer til at appellere til mange konservative vælgere, selvom Glistrup på mange måder står for en sådan anti-statslig opfattelse, som er virkelig i modstrid med den traditionelle konservative.
Og der så kommer så også, at de offentlige udgifter løber løbsk, skatteprocenten stiger helt vildt, og at man løber fra konservative borgerlige mærkesager som pornografi
abort.
Også. Men nu skal vi slutte af, fordi vi har ikke så meget tid, men blot sige, at Poul Møller jo også har skrevet erindringsbogen Politik på vrangen, som er sådan en lidt kynisk, men også meget morsom bog om politik. Det er sådan lidt en uofficiel introduktionsbog for politikspiger, vil jeg mene, og den holder vel sådan set stadigvæk den dag i dag. Tak, Nicolaj Bøgh, fordi du kom og talte om Poul og Axel Møller. Nu skal vi videre til noget helt andet.
Det skal vi nemlig, for vi venter os nu mod her i den sidste afdeling af Korto og Steno her på Radio 24-7, nemlig mod Venstres forslag, som kom af Lars Løkke i sidste uge, om at sende i hvert fald to af de danske EU-forbehold til en hurtig afstemning. Og de to forbehold, det handler om, det er det retlige og forsvarsforbeholdet. Og det forslag undrede mig lidt, at de ellers andre EU-glade partier i Folketinget øjeblikkeligt kom med nogle meget, meget, meget valende og underlige forklaringer. Og det vil vi så gerne have en diskussion om nu, og det skal vi så diskutere med EU-ordfører for Venstre, Jakob Ellemann Jensen. Tillykke, eller velkommen til. Og
tak,
så skal
det,
jeg sige også velkommen til Jens Joel fra Socialdemokratiet. Tillykke med din nye post som miljøordfører, fordi det var jo, altså i mandags, så blev du miljøordfører, men indtil i mandags var du EU-ordfører, og derfor er vi glade for at have dig her, fordi du har ikke formentlig glemt alt om EU, bare siden i mandags.
Og så hvis Jens Joel, han siger noget forkert, så kan han altid sige, at jeg er ikke ordfører mere.
Det er klart.
Men altså,
Jens Joel,
kun for egen regning.
Jens Joel, vi starter altså med dig, men jeg vil gerne have en afhøring. Hvordan kan du dog sige imod det her? Det er da jeres egen politik, lad os komme af med det. Kan vi ikke snart få nogle mandfolk i det folketing, som siger, nu går vi altså ud og siger til den her befolkning, nu må vi have det her. Det er simpelthen for stor en stopklods, ikke mindst på grund af det retslige forbehold. Forsvarsforbeholdet, okay, euroen, det kan vi ikke. Det, der vil jeg så gå med at sige, det går vi, det kan man ikke. Jo, det vil være skønt. Men altså, hvad er det saglige argument for ikke at tage den afstemning nu og her?
Jamen, det saglige argument er jo sådan set, at, at vi synes, der er en del usikkerhed om, hvad det er for et EU, vi er med i. Altså, det handler om, at tyskerne har foreslået nogle traktatændringer, som meget berører det økonomiske område, men som kaster lidt ting op i luften. Englænderne er sådan mere principielt i gang med at diskutere, på hvilket fundament samarbejder vi overhovedet.
Snakker vi om Danmark?
Ja, ja, vi snakker om Danmark, men hele pointen er, at vi har sagt klart og tydeligt i regeringsgrundlaget, vi vil gerne af med de forbehold så hurtigt som muligt.
Jeg har sagt mere end det. Jeg har sagt, at det skal være en afstemning i den her i valgperiode.
Man
har
sagt mange ting af regeringsgrundlaget.
Men
det har Venstre også engang gjort, men nu snakker vi til Jens Joel.
Altså, i al beskedenhed, så stod det jo i Venstres regeringsgrundlag de 10 år, man sad ved magten, at man ville tage de her afstemninger.
Ja, men I er jo meget bedre end dem.
Og der skete ligesom ikke noget. Så jeg vil sige, det jeg undrer mig over, da Lars Løkke kom på banen med den her melding, var sådan set ikke så meget, at man gerne vil af med forbeholdene. Det er vi sådan set enige om, og at de står i vejen for dansk indflydelse af det her. Det var, at man sådan nu skulle lægge sig fast på, at nu var det den 25. maj næste år, eller altså inden for et år, at man lige pludselig skulle have tre afstemninger, altså to forbehold og en patentdomstol og andre ting. Altså der tænkte jeg sådan lidt, det harmonerer dårligt, punkt 1, med at man i 10 år ikke gjorde så meget ved det, og punkt 2, at vi jo sådan set har siddet i et halvt år og forhandlet europapolitisk aftale, hvor vi var enige om, at vi gerne ville af med de her forbehold, men også var enige om, at vi skulle vente til tiden var rigtig.
Jamen altså, tiden er det ikke sådan, at hvis man har en deadline, så får man lavet sin lektie?
Jo, men er det ikke også sådan, at vi er nødt til at sige, hvis vi gerne vil af med de der forbehold, er vi jo også nødt til at kigge på den virkelighed, vi står i. Man kan jo ikke bare udskrive den sådan fuldstændig ud af det blå. Og jeg ved ikke, hvad det er, der er baggrunden for, at Venstre lige pludselig har fået til travlt.
Det kan være Jacob Ellemann.
Det kan jo faktisk være, at Jacob, han kan forklare det.
Jacob Ellemann Jensen, EU-ordfører for Venstre. Er det ikke rigtigt, at man bliver man super klog af at komme i opposition? Altså, så finder man alle de der forslag, som man var imod, da man sad i regeringen. For eksempel, at nu er tiden inde til at få en afstemning om EU-forbehold.
Der er mange ting, der kan tyde på, at man bliver klogere i opposition. I hvert fald i den nu siddende regeringsperiode. Men det, der er lidt ærgerligt med det her, det er, at det kommer til at fremstå, som om det her det er sådan et eller andet politisk drilleri. Og det er det ikke. Det her handler ikke om, at Venstre vil gå ud og sige, kære regering, nu skal vi sætte en dato for, hvornår I skal lave en afstemning. Vi anerkender, det er regeringen, der bestemmer, hvornår man laver sådan en afstemning. Det vi går ud og siger, det er, nu har vi en situation, der presser sig rigtig meget på. Danmark er på vej ud af Europol. Det har vi absolut ikke nogen interesse i. Lad os nu gå ud sammen og tage hinanden.
Meget bekymret over,
ja, det er meget bekymret over. Det er ikke det eneste, der er.
Det er vi jo alle sammen.
Så lad os nu derfor tage hinanden i hånden og tage den her kamp sammen. Så det, vi egentlig siger til regeringen, det er, hvis I vil tage den her kamp nu, og det synes vi er en rigtig god idé, så står vi sammen med jer, og så tager vi den sammen. Fordi enhver statsminister har et mareridt, der hedder afstemninger om noget, der bare rimer på EU. Det ved man jo, og det ved vi også, og det ved min formand jo også. Han har siddet i den samme situation. Derfor ved vi også, at det er vigtigt, at det parlamentariske flertal er solidt på plads inden. Det er det, vi tilbyder nu.
Jens Joel, der er også et spørgsmål om patentdomstol, som nogle mener også kræver en afstemning, hvis ikke man kan få det igennem Folketingets flertallet. Der skal være et kvalificeret flertal i Folketinget for at få det igennem, når vi skal afgive suverænitet. Så det kunne man jo passende tage med. Og når man nu kigger på kalenderen, ja, vi kan jo ikke nå det, der er kommunalvalg her i efteråret, det kan alle se, og valget det kommer i 15, det siger grundloven, og det vil sige, at vi får formentlig et folketingsvalg i foråret 15. Det er i hvert fald ikke helt urimeligt, eller måske før. Men i hvert fald, det er jo ikke helt i skoven, hvis Venstre siger, skal vi have en afstemning, så skal det foregå i 14. Og så har de sagt, det kunne være i starten af 14, der er kalender, der er mulighed for det. Det kunne jo også være europaparlamentsvalget. Så har vi noget at diskutere på den baggrund. Altså, at man havde en afstemning om forbehold et eller flere, og så europaparlamentsvalget. Det er jo så i maj eller juni næste år. Hvad siger du til det?
Men det, jeg siger, det er sådan set, at det er jo kun det, vi diskuterer lige nu. Og der var jo desværre ikke så meget andet nyt i Lars Løkkes udmelding, end at han gerne ville sætte dato på nu. Og der er det bare, vi siger med al respekt, det kunne være rart, hvis vi vidste, hvordan verden så ud 25. maj næste år, og at vi derfor kunne foruddiskontere, at det ville være et muligt tidspunkt. Men det er svært at se, hvordan det udvikler sig lige nu. Der er desværre heller ikke så meget, der tyder på, at nogle af de ting, der er oppe i luften, er afklaret inden der. Så i virkeligheden er vores skepsis...
Hvad er det, vi skal have afklaret?
Jamen, altså, det er jo ikke så kunstigt, kan man sige. Det handler om, at vi siger, baggrunden for at udskrive sådan en folkeafstemning skal være, at folk har en eller anden fornemmelse af, hvad det er, de er med i, og hvad det er, der bliver stemt om. Og man kan sige, vi er midt i en diskussion lige nu om, hvad det er, der er konsekvenserne. Det er derfor justitsministeren. Han går meget åbent ud og siger, det er de her ting, det kommer til at betyde. Men jeg er nødt til at sige, det der med, at vi ryger ud af politisamarbejdet, det er jo ikke noget nyt. Altså, det har vi jo vidst siden Lissabon-traktaten. Det var blandt andet baggrunden for, at vi tilbød Lars Løkke et bredt samarbejde om at få afskaffet forbeholdene, dengang han selv sad
og med sagde opposition.
Men det er jo derfor, jeg bør klappe i hænderne og sige ja tak nu.
Men prøv at høre. Hvad er, altså, du siger, at det er ikke politisk drilleri, og enhver statsminister synes, at det er et mareridt at have et eller andet, der rimer på EU og sådan noget der, ikke? Altså, det virker jo grangiveligt som om, at Lars Løkke har tænkt sig, at han skal være statsminister om 2 år, så vil han gerne have, at vi lige har fikset det inden, ikke? Altså,
det kan jeg da godt forstå.
Ja, altså, det kan jeg da også godt forstå, men nu er
jamen,
vi bare...
nu snakker vi om nationen, og vi snakker ikke om, hvem der skal være statsminister.
Nej, og nu er det her overbrug altså også ret overhængende.
Ja, så jeg vil sige, Jens Jules, du snakker om, der er nogle vigtige diskussioner og sådan noget. Det kan godt være, at jeg virkelig har taget en slapper herind over sommer. Jeg kan ikke mærke nogen særlig vigtige diskussioner i forhold til det her. Det er da bare mere at komme derud af. Det virker lidt, nu skal jeg passe på med at motivfortolke og lægge der noget med, men det kunne også være, hvis I nu selv havde foreslået det. Det kunne I lige så godt, så ville der ikke være nogen, der havde sagt, nej, det er dog mærkeligt. Så ville Venstre, så skulle Venstre så komme og sige, ej, det her tiden er altså ikke til, der er nogle sindssygt vigtige diskussioner.
Det er simpelthen et spørgsmål, om I skal have serveretten. Ja. I kan overlade det til Venstre.
Nej, men det er der ikke noget spørgsmål om, fordi vi har serveretten. Det siger jeg.
Ja, vi har bare glemt at bruge den.
Det er jo, nej, fordi vi har faktisk i et halvt år siddet og diskuteret med Venstre blandt andet, om hvordan skal vi håndtere de her forbehold, og hvor man ikke i et halvt år har diskuteret, at man skulle have afstemningstidspunkt på nuværende tidspunkt. Men er vi enige om, hvordan vi skal håndtere de her forbehold? Vi er jo også enige om, at det ikke er tiden for at stemme om euroen, som du sagde før, og alt det der. Altså, jeg mener, vi vil gerne tage den afstemning, lige så snart, at vi synes, at tidspunktet er det rigtige. Men det er jo, jeg er også nødt til at sige, det handler jo også lidt om timing.
Jamen, altså, I ved løbe tør for tid, fordi altså, sagen er jo, at kommunalvalget kommer til at fylde det her efterår. Og i hvert fald forsommeren, det er Europaparlamentsvalg, og så kunne det så være efteråret i 2014, og så er der jo ikke mere.
Med al respekt, så tror vi nok, at vi synes, det er lidt vigtigere, at man tager afstemningsforbehold, eller afstemning om forbeholden på det rigtige tidspunkt, end om vi kan overholde, at det bliver inden for den her regeringsperiode. Der er stadigvæk
masser af ting. I har jo skrevet det i regeringsgrundlaget, at det skal være den her valgperiode.
Jo, men verden udvikler sig jo også. Og der er de ting, som er oppe i luften nu her, er jo ting, som ikke kunne få... Altså, Venstre havde det stående i deres regeringsprogram i 10 år.
Men I er jo bedre end dem, ikke?
Jamen, det er slet ikke det, det handler
om. Det,
det handler om, det er, at vi tager selvfølgelig ikke en afstemning på et tidspunkt, hvor vi ikke
synes, at tiden er rigtig. Jeg forstår det simpelthen. Hvad er det for en diskussion?
Jamen, det er jo blandt andet en diskussion om vi skal have traktatændringer. Altså, tyskerne har foreslået, at vi skal have nogle traktatændringer.
Danmark har... Vi havde 4 ulemper, nu er vi nede på 3. Der er en muligvis en kommende patent.
Jeg er glad for, at du kalder det ulemper. Det er jeg sådan set enig med det.
Ja,
det
her, men det er jo ikke... Nu tryner vi altså på befolkningen på det, og vi tager sgu euroen med.
Jamen, tryner befolkningen, det kan man jo ikke.
Jo.
Altså, det kan godt være, at du kalder det ulemper. Det kan godt være, at Jakob og jeg er enige om, at det ikke er til Danmarks fordel at have de her undtagelser, de to, vi snakker om nu. Men det er jo ikke desto mindre vedtaget af den danske befolkning. Og indtil man ligesom har en eller anden begrundet forventning om, at man også kan lave det om, så er der jo ikke nogen afstemning at tage.
Jakob Ellemann Jensen, jeg sidder og tænker på, er Venstre ved at blive bange for, at hvis de så arver regeringsmagten, eller vinder regeringsmagten her om 1,5 år, eller hvornår der bliver valgt, så kommer man måske i regering med Dansk Folkeparti, og så hvordan skal man så kunne få en afstemning om de her forbehold? Så det er simpelthen i Venstres interesse for presset regeringen til at gennemføre den her afstemning, så man kan komme af med de her forbehold, fordi det simpelthen kun er de røde, der kan vinde den afstemning. Det var jo Nyrup, meget bekendt, der vandt Edinburgh-afgørelsen, da han var statsminister, hvorimod din egen far, Poul Schlüter, tabte...
Det er jo Uffe Ellemann, der er Jakobs far, ikke?
Hvad siger du?
Ja, og Poul Schlüter.
Nå, og Poul Schlüter.
De fik mig på et meget
Men jeg forstår godt din pointe, men det her, det handler om, at vi har fået... Vi har jo en bred politisk interesse i at få de her undtagelser væk. De her to undtagelser er der bred politisk enighed om. De er til skade for Danmark. Vi vil gerne af med dem. Og det er rigtigt, som Jens siger. Vi har vidst siden Lissabon-traktaten, at på et tidspunkt, så ville Europol komme til at være udenfor. Eller vi ville komme til at være udenfor Europol. Problemet er jo bare, at den situation er opstået nu. Forslaget er jo først stillet nu. Den tidligere regering havde et ønske om at lave sådan en Big Bang afstemningen, hvor man altså tager hele rækken af undtagelser og stemmer om dem på én gang. Og det er vi jo også rørende enige om nu, at det er ikke lige til tidspunktet at tage en euroafstemning på, fordi der er altså for mange ting i luften, der er for meget byggestøv, der skal lægge sig.
Og der er, men der er en meningsmåling, der siger, at det vil falde med et brag, hvis ja,
det, men det var også det, der var undskyldning. Vi foreslog den brede samarbejde og den udstrakte hånd, som du nu siger, ja. I har tilbudt. Da vi foreslog den i 2009, der sagde den daværende statsminister Lars Løkke, det har vi ikke lyst til, fordi der troede man heller ikke, man kunne få euroen igennem, og man kunne ikke skille de ting ad.
Nej, altså, og det, man tilbød dengang, var jo det, som vi tilbyder nu. Netop en afstemning om undtagelserne for det retlige samarbejde og for forsvarssamarbejdet. Den tidligere regering ønskede at afskaffe dem alle tre, og det var der ikke noget bredt parlamentarisk flertal for. Det er ikke situationen nu. Nu har vi et bredt parlamentarisk flertal for at afskaffe de to. Og det er jo nødvendigt for en statsminister, inden man overhovedet overvejer at trykke på den der afstemningsknap, at vide, at hun har sin ryg dækket i Folketinget. Og det er det, vi tilbyder. Vi tilbyder faktisk, at vi har det røvhælde, og vi skal nok tage den her.
Præcis sammen. Men hvis man mente, undskyld mit franske, eller dit franske, vi har din røvhælde, og vi skal nok tage det her. Hvorfor er det så, man ikke i et lukket rum, hvor vi sidder og forhandler i et halvt år om en aftale, om de her ting siger, hey, prøv at høre, her vil vi faktisk godt hjælpe jer. Sagen er jo, at det lugter meget af, at man ikke har lyst til at hjælpe, fordi man for det første ikke siger noget om det et halvt år, så kommer der lige sådan en sommeragurk, fordi at Lars Løkke, der jo ikke er kendt for de helt store excesser ud i det internationale samarbejde og sådan noget, skal til Norge, og så synes han lige, han skal sige et eller andet om EU, eller I don't know what, men så bliver den her præsenteret, og det lugter jo mere af, at man har tænkt, ho, for pokker, vi får selv et problem, hvis ikke vi kan få presset dem ud i det. Altså, timingen skal være rigtig, det troede vi jo enige om. Det er det, vi har så snakket om i et halvt år. Og man kunne jo i al stilfærdighed bare gå hen og sige til statsministeren, vi vil faktisk godt være med til at lave noget fornuftigt her, hvis det var det, man gerne ville.
Men man må bare ikke sige det i offentligheden, så er det forkert. Eller?
Nej, men hvis det...
Er det ikke politik handler om at diskutere også i offentlighed?
Ja, jeg vil nu sige, hvis man har så rene intentioner, at man synes, at det her det handler om at finde det bedste tidspunkt for Danmark og for det europæiske samarbejde og alt muligt, så kunne man jo prøve at finde en enighed i det halvår, hvor vi har siddet inde i et rum sammen, og hvor man ikke har sagt...
I har simpelthen ikke været konstruktiv nok i den proces, og nu kommer I her pludselig og skal have et eller andet og mene et andet om det her.
Jeg vil mene, vi har været meget konstruktive i den proces, som jo ikke er slut endnu, og jeg ser frem til at blive indkaldt til forhandlinger. Nu er der lige kommet en ny europaminister, og han skal lige have lov til at finde sine papirer, inden han indkalder til møde.
Det kan ikke være ret mange.
Men nej, det er nok pjat. Og vi har tænkt os at fortsætte den her konstruktive dialog, men nu er det også blevet bragt op ved de her møder, men det er også blevet afvist. Altså, det er jo ikke sådan, så det kommer som en lyn fra en klar himmel, det her. Det er noget, vi har nævnt tidligere.
Yep.
Men det er jo ikke sådan, så vi stiller os op og gør det her til en betingelse for at indgå en europapolitisk aftale. Det kunne ikke falde os ind. Vi er jo ansvarlige og begavede mennesker.
Men det synes jeg også.
Og derfor så er det to ting, som er uafhængige af hinanden, for vi synes, begge ting er rigtig vigtige. Så altså den der, man skal passe på, ikke at opfætte det
som... Nu prøver jeg lige at lave en oversættelse helt ned på børnehaveniveau. Det vil sige, hvis du havde sagt til Jens Joel, uden at det var offentligheden, ikke? Skal vi nu ikke tage den her? Så kunne jeg være gået ud med det sammen, og så siger fint. Men nu har du, det har du så ikke gjort. Du har sagt det offentligt, og derfor så vil Jens Joel ikke være med det. Og så påkalder du dig såkaldt saglige argumenter, som jeg simpelthen ikke kan begribe, for at timingen ikke er rigtig.
Men jeg er da ked af, at du ikke begriber de saglige argumenter, men det er jo ikke noget nyt. Altså, statsministeren sagde for et år siden, at vi synes, at der er nogle diskussioner lige nu, som står i vejen for, at vi sådan set kan se, hvad det er, vi stemmer om. Altså, det samlede billede i EU er ret problematisk, ret meget op i luften. Tyskerne og traktatændringer, alle de der ting. Så kan man sige, det virker som om, at vi har reddet skindet på næsen på den måde, forstået, der er rigtig meget, der tyder på, at euroen nu ikke ender med at bryde helt sammen.
Det ved jeg. Men din egen justitsminister, Morten Bødskov, sidder ved den her mikrofon og jammer sig over det der.
Ja, det er jo netop det, der er årsagen til, at vi skal handle. Jeg er enig på euroen. Der er for mange usikkerheder. Men på de andre områder, der er det jo også vigtigt, at vi sender et signal til vores partnere i EU om, at vi vil altså gerne det her, og vi ønsker at være med. Altså, jo mere kaotisk situationen er, desto større er argumentet derfor at holde sammen.
Og det der med, når det er toget, så skal man holde sammen, eller hvordan det var. Altså, man skal også passe på med ikke at køre for hurtigt, når det er toget, ikke? Altså, så ender man i en betonklods eller en. Altså, det er en diskussion, hvor man kan sige, at det vigtige er sådan set at have muligheden, have vinduet, hvor man kan tage den afstemning.
Og det har I nu.
Og ved Gud, jamen det ved vi jo ikke. At det har I om 8 måneder, den 25. maj, fordi vi gerne nu have en dato på, hvornår vi skal stemme om forbeholdet.
Det er ikke nødvendigvis.
Jeg sidder og tænker på, det
var det nye i Lars Løkkes melding. Var det ikke det?
Jeg tænker på, om regeringen måske har ændret politik. Og så skal man, vil sige det sådan helt offentligt, fordi jeg læste på bagsiden af Børsen her forleden dag, hvor en herre, der hedder Hakon Redder, udenrigsredaktør på Børsen, han har en bagside, der hedder, det sladrer diplomaterne om. Og der fortæller han jo så, der skriver han her, at der har været et i al diskretion, været et møde her i sommerheden på Mallorca, blandt andet fra udvalgte udenrigsminister i EU-kreds, hvor man udstedt ikke mindre end en Declaration of Mallorca. Mallorca-deklarationen.
Okay.
Hvor der står, det er, han skriver her, 98% af de knap 2 sider er ligegyldigt kønsløs Eurospeak, men midt i det danske europapolitiske vakuum har Søvndal og 14 andre ministre altså fået formuleret at, citat, vi afviser ideen om et Europa à la carte, samt krav om nye skridt mod integration og solidaritet, og en dybere økonomisk og monetær union for at stabilisere euroen.
Ja, det er jo blandt andet diskussionen, der er affødt af den her britiske kompetencefordelingsundersøgelse. Altså, hvor vi er bange for, at det britterne er i gang med at gøre, det er at bilde os og hinanden og alle mulige folk ind, at man kan have sådan et tagselvbord, altså Europa à la carte.
Det er det, vi har, er det ikke det?
Ja, vi har nogle undtagelser nu, og vi arbejder jo med frem mod, at det skal, altså vi har Europa i flere hastigheder.
Så regeringspolitik er mere integration?
Regeringspolitik er, at vi skal samarbejde, og at man ikke kan sige, for eksempel, som britterne har smidt op i luften, ja, vi vil gerne have det der indre marked, men vi synes, der er lidt for meget miljøbeskyttelse. Vi synes måske, der er lidt for mange sociale sikkerheder og sådan noget for nogle af arbejdstagerne. Det vil vi gerne pille ud igen. Altså, der har vi sagt, den går ikke, for man kan ikke ligesom backtracke på det. Men det er jo et faktum historisk, at de europæiske lande har forskellige undtagelser. Altså, Sverige har et undtagelse for snus, som de har fået skrevet ind i deres
tilsrejse.
Vi har sommerhusreglen. Altså, der er mange ting, og på den måde...
Og vi har nogle helt vildt voldsomme undtagelser, ikke?
Altså, vi har desværre nogle undtagelser, som bliver mere og mere voldsomme.
Ja.
Og det er jo det, vi siger... Altså, hvis spørgsmålet lød på, er I ved at backtracke i forhold til, om vi skal af med de her undtagelser, så er svaret jo nej. Selvfølgelig skal vi af med de her undtagelser. Vi står fuldstændig ved den analyse af, at de står i vejen for dansk indflydelse, at det er en katastrofe, at vi ikke kan være med til at bekæmpe international kriminalitet og alle de der ting igennem, blandt andet Europol. Og derfor siger vi, at vi skal have en afstemning. Men vi skal jo ikke have en afstemning på et tidspunkt, hvor tyskerne vil lave traktatændringer måske, og hvor englænderne er i gang med at diskutere hele fundamentet, vi samarbejder på, fordi det er en for usikker situation.
Og dog så er det jo netop i den situation, at man fra dansk side har muligheden for at vise, jamen vi vil gerne være med i et tættere samarbejde. Så derfor så smider vi nu halvandet af vores 3 undtagelser væk.
Og det er jo lige præcis
derfor. Det er jo lige præcis det, man har behov for. Det er jo at sende et klart signal om, jamen vi forstår godt, at det her à la carte, tilbud, det er uhensigtsmæssigt. For tænk, hvis alle 28 lande agerede lige så uansvarligt, som vi har gjort, og havde nogle lige så store undtagelser på deres område, så ville altså, det ville
det
jo være et kludetæt.
Men det er jo derfor, vi også har været enige om, i øvrigt efter lang diskussion i Folketingssalen og sådan noget, at det kan godt være, at vi har forbehold blandt andet på det europæiske, eller på det økonomiske område og euroen og sådan noget, men derfor skal vi stadigvæk ind og diskutere finanspagt, banktilsyn og sådan noget på en måde, hvor vi siger, at det er altså ikke ligegyldigt for os, hvad de andre laver. Og det er jo netop et spørgsmål om, at vi gerne også vil sende signal punkt 1 om, at vi ved, at det er afgørende, om det går godt i Tyskland, og om de får styr på det, men jo også fordi vi gerne vil sige, at vi er et pre-in-land. På den måde forstår jeg, at ja, lige nu har vi nogle undtagelser, men vi vil sådan set gerne være med i det europæiske samarbejde. Vi har ikke sat Bentley'en i bakken, ligesom britterne.
Så det handler ikke om, at regeringen simpelthen ikke hive et halvt år ud i kalenderen, hvor man skal diskutere EU-politik, fordi regeringen har travlt med at genvinde valget, og så har man ikke, ikke tid til at føre og gennemføre det her valg.
Nej, jeg tror, vi skal helt nøgternt vurdere på, hvornår er der et tidspunkt, hvor vi ligesom synes, at det er egnet til den her folkeafstemning. Og det er sådan set mere EU, altså jo, jeg er med på, man kan ikke udskrive det oven i et kommunalvalg.
Nej.
When the moment is right in fullness of time, som Humphrey Appleby plejede at sige til Jim Hagger.
Du har så mange litterære henvisninger, jeg kan næsten
yes, minister, ja. Når tidspunktet er rigtigt. Ja.
Jamen, når tidspunktet er rigtigt, men det er jo ikke hokus pokus. Det er jo det er man jo nødt til at underlægge sig.
Men det er jo sådan set fint, fordi så lad os være uenige om det, vi er uenige om. Vi synes begge to, at vi skal have afskaffet de her undtagelser. Vi synes, de er til skade for Danmark. Vi synes, at vi skal stemme om det på et tidspunkt. Men vi skal ikke have lov til at sætte datoen, det anerkender vi, så tag den derfra.
Tak til Jakob Ellemann Jensen og Jens Jon, Cordua Stenus første efterårsprogram, lakker mig ind i teknikken sad, og i redaktionen var Bjarke Gunslev for Berlingske Research.
Og i teknikken sad Arbi Alexander. Og når vi vender tilbage igen i næste uge, så får vi om alt går vel besøg af miljøminister Ida Auken, og der kan I lyttere jo selvfølgelig skrive til os på vores Facebook-side, hvis I har idéer eller kommentarer eller spørgsmål til netop Ida Auken. Og så har vi ikke mere på programmet. Tak for i dag. Nu er der